Күрнекле башкорт шагыйры һәм мәгърифәтчесе Мөхәммәт Сәлим Өмәтбаевның тууына 170 ел тулды. Шушы уңайдан Башкортстанның Кырмыскалы районында аны искә алу чаралары башланды. Мөхәммәт Сәлим Өмәтбаев Кырмыскалы районының Ибраһим авылында туып үсә. Башта үз авылларындагы алдынгы мәдрәсәдә белем ала. Аннан соң Ырымбур шәһәрендә кадет корпусының көнчыгыш бүлегендә укый. Төрле елларда Мөхәммәт Сәлим Өмәтбаев мәдрәсәләрдә һәм мәктәпләрдә дини һәм дөньяви белемнәр бирә. Шәкертләргә һәм укучыларга дин нигезләре белән бергә урыс теле һәм әдәбияте, башкорт теле һәм әдәбияте дәресләреннән дә керә ул. Ырымбурдагы диния нәзәрәтендә дә хезмәт сала гыйлемле шәхес. Бер үк вакытта Мөхәммәт Сәлим Өмәтбаев халык иҗаты үрнәкләрен борынгы фольклор мирасында туплый. Казанда аның Яткәр исемле җыентыгы да дөнья күрә. 16-17 сентябрь көннәрендә Кырмыскалы районы Ибраһим авылында һәм район үзәгендә күренекле мәгърифәтченең юбилеена багышланган байтак чаралар оештырыла. Ә бу юбилейга әзерлек мәктәпләрдә һәм китапханәләрдә күптән башланган иде инде, диде Азатлыкка телефон аша элемтәгә чыккач район хакимияте мәдәният бүлеге мөдире Илмир Галиәхмәтова.
Менә быелгы уку елы башланганда мәктәптәрдә Мәтбәевнең 170 еллыгына багышланган класс сәгатьләре өзен бара. Музейларда, китапханаларда центр яңартыла. Мәтбәевнең тормыш юлы һәм иҗаты буенча иншалар конкурсы игълан ителгән. Иң зур байрам саралар безнең Ибраһим авылында 16 сентябрьдә үтәчәк. Бунда музей бар бит инде, Мәтбәев музее. Ихатаһында Мәтбәевка бюст асыласак, зиратка бару каралган, аның каберенә сәскәләр алынасак һәм авыл мәдәният йортында Мәтбәев иҗатына багышланган укулар һәм зур байрам концерты улгары каралган. Байрамның икенче өлеше Кырмыскалы авылында үтәчәк. Онда инде киң җәмәгатьчелек катнашлыгында укытучылар, укучылар чакырылган байрамга. Бунда Өмәтбаев тема буенча чыгыштар һәм шулай ук зур концертлар каралган.
Кырмыскалы районында күренекле башкорт мәгърифәтчесе Мөхәммәт Сәлим Өмәтбаевка багышланган төп тантаналар бу атна азагында тәмамланса да, алдагы атналарда да төрле чаралар белән дәвам итәчәк әле ул.
Азатлыкта Уфа авазы.